Amawulire amalungi aga Yesu Kristo ngabwe gawandishibwa Yohane. Yohane esulemu. Ensibo yalinga tennatondebwa kigambo nga wali. Kigambo yali ne Katonda. Eranga yomu ne Katonda. Okuvira ddala olubereberye. Kigambo yali ne Katonda. Katonda yayita mu ye okutonda ebintu byonna. Tewali kintu na kimu kubitonde ekyatondebwa watali. Obulamu bwali muye era obulamu obwo ne buleeta ekitangaala mu bantu. Ekitangaala ne kyakira mu kizikiza. Ekizikiza ne kitasobola kuwangula kitangaala. Katonda yatuma omuntu erinnya lye Yohane najja okutegeeza abantu ebifa ku kitangaala. Yajja okubategeeza bonna balyoke bawulire era bakkirize. Yohane ono si ye yali ekitangaala. Wabula yajja ategeeza abantu bifa ku kitangaala. Ekitangaala kyennyini ekyakira buli muntu kyali kijja mu nsi. Kigambo yali mu nsi. Katonda yatonda ensi nga ayitamu ye. Naye kigambo bwe yali mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja mu nsi ye. Abantu be ne batamwaniriza. Naye abo abaamwaniriza ne bamukkiriza. Yabasobozesa okufuuka abaana ba Katonda. Bafuka abaana ba Katonda mu ngeri eteri ya bulijjo abantu gye bazaalibwamu. Wabula Katonda yennyini ekitaabwe. Kigambo yafuuka omuntu n'abeera wamu naffe. Ne tulaba ekitiibwa kye ng'ajjudde ekisa era n'amazima. Ekitiibwa ekyo kiyafuna ye omwana omu bw'ati yekka owa Katonda. Yohane yakangula eddoboozi ng'amwogerako nti,
"Ono gwe nayogerako bwe nagamba nti oyanvaako emabega yansinga obuyinza kubanga yabaawo nga nze sinabaawo."
Ku bugagga bwe obutakoma fenna kwe twagabana ng'atuwa ebirabo eby'okumukumu. Katonda yawa amateeka ng'ayita mu Musa, kyokka okusaasira era n'amazima byajja nga biyita mu Yesu Kristo. Tewali yali alabye Katonda wabula omwana we omu yekka, nga y'omu ne Katonda era abeerera ddala kumpi ne kitaawe. Ye yatubuulira Katonda bwali. Bino by'ebigambo Yohane omubatiza byeyogera. Abayudaaya ab'omu Yerusaalemu bwe baamutumira abakabona n'abaleevi okumubuuza nti,
"Gwani?"
teyagaana kuddamu wabula yeyatulira ddala nti,
"Sinze Kristo."
Ne bamubuuza nti,
"Kale gwani, gwe Eliya?"
Yohane n'addamu nti,
"Nedda."
Awo ne bamugamba nti,
"Abatu tubye tunaabagamba nti gwani, weeyita otya?"
N'addamu nti,
"Nze ddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddungu nti, mutereeze kkubo lya Mukama, nga Isaaya omulanzi bwe yayogera."
Abaatumibwa baali baamu Bafalisaayo. Awo ne babuuza Yohane nti,
"Kale lwaki obatiza obanga si gwe Kristo oba Eliya oba omulanzi oli?"
Yohane n'abaddamu nti,
"Nze mbatiza na mazzi, naye wakati mu mmwe wayimiriddewo gwe mutamanyi, anvaako emabega nze sisaanyira na kusumulula bugwa bwa ngatto ze."
Ebyo byabaawo e Betaniya emitala w'omugga Yorodaani Yohane gye yabatirizanga. Ku lunaku olwaddirira Yohane n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti,
"Laba, omwana gw'endigo wa Katonda wuuyo ajja obubi by'ensi." Ye wuuyo gwe nayogerako nti, "Waliwo omuntu anvaako emabega yansinga obuyinza, kubanga ye yaliwo nga nze sinabaawo, nange nali simumanyi. Wabula nze najja okubatiza n'amazzi, yalyoke amanyibwe abantu ba Isirayiri."
Yohane n'ayatula ng'agamba nti,
"Nalaba mwoyo ng'ava mu ggulu, ng'afaanana ng'enjiibwa, ng'akka ku ye. Nze nali sinamumanya, wabula Katonda eyantuma okubatiza n'amazzi. Ye yaŋŋamba nti, gw'oliraba nga mwoyo akka n'abeera ku ye, ye wuuyo abatiza ne mwoyo mutuukirivu. Ekyo nakiraba era mbategeeza nti oyo ye mwana wa Katonda."
Ku lunaku olwaddirira era Yohane yali akyali awo ng'ayimiridde wamu n'ababiri ku bayigirizwa be, n'alaba Yesu ng'atambula n'agamba nti,
Laba, omwana gwendiga owa Katonda wuyo.
Abayigiriza bombi ne bamuwulira ng'ayogera ne bagoberera Yesu. Awo Yesu n'akyuka n'atunula emabega n'abalaba nga bamugoberera n'ababuuza nti,
munoonyaki?
Ne bamuddamu nti,
Rabbi, osula wa?
Rabbi, amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'abagamba nti,
mujje mulabeyo.
Ne bagenda ne balaba gy'asula ne bamala naye olunaku olwo. Obudde bwali ng'essaawa 10 ez'olweggulo. Omu ku abo abawulira Yowanne ng'ayogera ne bagenda ne Yesu yali Andereya, muganda wa Simooni. Ono yasooka kusanga muganda we Simooni n'amugamba nti,
Mesiya tumulabye.
Mesiya kwe kugamba nti Kristo, ekitegeeza nti eyafukibwako omuziko. N'aleeta Simooni eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti,
gwe Simooni, omwana wa Yona, onooyitibwanga Keefa.
Keefa ye Petero, ekitegeeza nti lwazi. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'asalawo okugenda e Galilaya. N'asanga Filipo n'amugamba nti,
itanga nange.
Filipo yali we Betusayida, ekibuga Andereya ne Petero gye baabeeranga. Filipo n'asanga Natanayiri n'amugamba nti,
oyo Musa gwe yayogerako mu kitabo ky'amateeka era n'abalanzi gwe baayogerako mu bye baawandiika tumulabye, ye Yesu ow'e Nazaaleeti.
Natanayiri n'amubuuza nti,
e Nazaaleeti eyinza okuvaayo akalungi?
Filipo n'amuddamu nti,
jangu olabe.
Yesu bwe yalaba Natanayiri ng'ajja gy'ali n'amwogerako nti,
laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa.
Natanayiri n'amubuuza nti,
wammanyira wa?
Yesu n'amuddamu nti,
nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, Filipo nga tannakuyita.
Natanayiri n'amuddamu nti,
muyigiriza, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayeri.
Yesu n'amugamba nti,
okkiriza olw'okubanga nkugambye nti nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, oliraba ebisinga ebyo.
Era n'amugamba nti,
mazima ddala nkugamba nti muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka ku mwana w'omuntu.